Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Економијата и екологијата треба да и бидат приоритет на новата влада, велат граѓаните кои ги анкетиравме. Собраниската дебата, лични дисквалификации и наместо конструктивни критики. Антикорупцијската комисија истражува дали е законски доделена помошта на фирмата на екс-министерката за финансии Нина Ангеловска. Останете со нас. Министерката за образование и наука Мила Царовска на денешната пресконференција во владата изјави дека учебната година може да почне со комбиниран модел и секаде каде што се исполнети условите од здравствените протоколи, наставата ќе се реализира со физичко присуство во училиштата независно од одделението и возраста на децата. Планот на Министерството за образование се базира за потребата да се добијат максимални придобивки за учениците вработените во училиштата и пошироката заедница, а во едно да не дојде до ширење на COVID-19, рече Царовска. Владата на денешната седница донесе одлука за отворање на градинките на 9 септември. До тогаш градинките, како што наведува владината преслужба, се должни да се подготват за работа. Министерството за здравство денеска информираше дека изминатото денонокие се направени 1665 теста и при тоа се регистрирани 115 нови случаи на коронавирус, а 368 оздравени лица. Во болнички услови починал еден 76 годишен пациент од Гостивар. Генералниот директор на Светската здравствена организација Тедрос Гебрејесус денеска предупреди дека рестриктивните мерки не треба да се ублажуваат прерано. Тоа, како што рече тој, е рецепт за катастрофа. Министерството за внатрешни работи соопшти денеска дека е поднесена кривична пријава за бесправната градба кај деловниот трговски центар Мавровка. Премиерот Зоран Заев изјави дека наскоро ќе биде отстранета дивоградбата, а за тоа ќе биде задолжено јавното предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта. Од ВМРО-ДПМНЕ реагираа дека рушењето на објектот кој бил изграден со дозвола на СДСМ, како што наведуваат од партијата, сега ќе се плати од џебот на граѓаните. Според ВМРО-ДПМНЕ, кривичната пријава е обичен популизам од страна на јавното обвинителство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На економскиот развој и подобрување на животниот стандард треба да се фокусира новата влада, велат граѓаните кои ги анкетираше Радио Слободна Европа. За некој од нив подеднакво важна е и екологијата. Владата витува напредок во овие области, а опозицијата критикува. Премиерот Зоран Заев ја призема функцијата, а во новата влада го очекуваат старите предизвици, които и заедно со новите 19 министри ке треба да ги совлада, за да им овозможи подобар живот на граѓаните. За време на незиниот 4-годишен мандат, приоритет според граѓаните треба да биде економијата, која и беше најпогодена од пандемијата на коронавирусот.
Според мене, економијата и се што е поврзано со подобрување на животот на луѓето.
Да продолжи прво со ова криза, нешто да преузема по-конкретно, да бидеме задоволни, да се надминуваат сите овие проблеми, а после да течат економски план, нешто повеќе да се придонесе.
Околу 20.000 луѓе останаа без работа, јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милиарди евра. Токму на економијата најмногу време посвети Заев во неговото експозе пред парламентот, презентирајќи ја владината програма.
Имаме план за иновативна, стабилна, конкурентна македонска економија, подготвена да одговори на новите предизвици и да понуди шанса за секој.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски, порача дека не слушнал ниту збор за тоа како ќе се надмине економската криза.
Во економијата имаме зголемување на долгот на 1 милиарда евра за 6 месеци, буџетски дефицит од 520 милиони евра за 7 месеци. Во сериозна опасност ќе се доведи редовната исплата на платите и тековните обврски.
За некои од граѓаните подеднакво важна е и животната средина.
Конечно треба да се даде приоритет на екологијата. Јас како млад не слушав за депонии, ама тогаш немаше многу амбалажа, немаше, ајде да речам, отпадоци. Прво што треба 2-3 фабрики за комплетна преработка распоредени низ Македонија. Друго, водните токови низ Македонија да се задржат што подолго, а тоа значи изградба на брани испроектирани правилно на сите водотоци.
Енормното загадување на воздухот, особено во зимскиот период, е проблем со кој државата се соочува со години, а Заев се обврза на силна бескомпромисна борба против загадувањето. Владината програма предвидува и ефикасна правна држава и силни институции, модерно образование, внатрешна кохезија, справување со пандемијата на COVID-19, активно членство во НАТО, преговори со Европската унија и добри меѓуетнички и меѓусоседски односи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собраниската дебата за избор на председател на законодавниот дом и за избор на владата според Марко Трошановски од Институтот за демократија покажала на тамошна деградација на политичкиот диалог. И досегашниот состав на Македонското собрание не беше препознаен од истражувачите како некој во кој се употребува аргументирана дебата. Фросина Димеска.
Џафири ги искара пратениците поради вокабуларот. Џафири, читете си го деловникот да знаете што е реплика. Далеку ќе стигнеме вака инглески. Јанушев тропаше на говорница, Џафири го опомена. Вакви беа насловите во медиумите викендов, додека во собраниската сала пратениците на 2 метра дистанца и со маски на лицата дебатираа за изборот на новата влада предводена од Зоран Заев. Но освен што седницата беше и тест за тоа како може да се одвиваат големи настани во затворен простор во време на епидемија со коронавирусот, таа индикатор за тоа какво собрание ќе има државава по овие парламентарни избори. Во овој собраниски состав, кој дојде по изборите што се одржаа на 15 јули, има многу нови пратеници. Околу 30 пратеници од 120 имаат предходно искуство на парламентарната говорница, додека другите за прв пат седнуваат на пратеничките столчиња. Свежината на оваа пратеничка постава, сепак, според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи, не донесе многу промени во риториката и односот на пратениците.
И ако се препугнава денот по утрото, имаме прилично конфликтен состав на собрание. Ние реално и овие три дена не видовме тенденција за подобрување на владината програма, туку повеќе за омаловажување на челниците на новата влада.
И досегашниот состав на Македонското собрание не беше препознан од истражувачите како некој во кој се употребува аргументирана дебата. Според истражувањата на Институтот за демократија, спроведено со партнерски организации, објавено во мај годинава, споредено со парламентот на Словенија и Европскиот парламент, македонскиот заостанува во нивото на аргументирана дебата. Председателот на Институтот за демократија Марко Трошановски за Радио Слободна Европа вели дека и новиот парламентарен состав на овие неколку седници покажал понатамошна деградација на политичкиот диалог на ниво на собраниска дебата, што може да се смета дека го најавува и генерално политичкиот диалог на позицијата и опозицијата.
Долго преовладува лична дисквалификација, емотивна жестина во разговорите, партиски препирки и генерално дискусии лишени од конструктивна критика, алтернативни решенија на владените политики и партнерска поработка во креирање на подобри јавни политики, секако дека ќе имаме празен мандат на парламентот.
Овој парламентарен состав до сега се даваше 6 дена, од кои со најжестоки конфронтации поминаа седниците за изборот на Талат Џафири за председател на собранието и дводневната седница за избор на новата влада.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Владениот прв сет мерки како помош за компаниите погодени од корона кризата, меѓу кои и она што ја доби компанијата, во која како кособственик екс-министерката за финансии Нина Ангеловска е предмет на истрага на антикорупцијската комисија. Компанијата добила 11.000 евра помош од државата. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Вкупно 11.000 евра за 3 месеци државата исплатила помош за исплата на плати на фирмата Webspot. Покажуваат податоците од алатката за транспарентност отворени финанси. Но внимањето на јавноста кон оваа фирма го привлече податокот дека еден од собствениците на оваа компанија е довчерашната министерка за финансии во владата на СДСМ Нина Ангелевска, која се грижеше за прераспределба на државниот буџет. Според податоците од централниот регистар, Ангеловска во оваа компанија фигурира како како еден од тројцата собственици и основачи на платформата за онлайн трговија Групер.мк. Од антикорупцијска комисија за Радио Слободна Европа вела дека е отворен предмет во кој се истражуваат начините, односно критериумите, според кои се доделувала економската помош за исплата на плати на фирмите. Станува збор за првиот сет на мерки во чии рамки спаѓа и оваа исплата на 11.000 евра за компанијата во која како еден од собствениците се јавува до вчерашната министерка. Критериумите ќе покажат дали е оправдано доделувањето на помошта, односно дали компанијата за онлайн трговија имала реална потреба од таква помош или ги добила поради други неосновани причини, објаснуваат од таму. Ова е втор таргет, односно висок функционер за кој антикорупцијска отвара постапка за делот на доделување на првиот сет економски мерки. Во истиот предмет се истражува и за компанијата во која поранешниот вице-премиер Кочан Јушев е дел од собственичката структура на Брако, која исто така користеше дел од овие мерки. Од компанијата Webspot вела дека фирмата секогаш работела согласно со законските прописи. Оттаму вела дека тој принцип на работење го запазили во врска со примената на мерките за исплати на плати. Компанијата се соочуваше со значителен пат на приходи со оглед на тоа дека најголем дел од приходите се од продажба на услуги во сектори кои беа најпогодени и зафатени со рестриктивните мерки на владата. Работните места на вработените во нашата компанија се важни како што се сите работни места во која било компанија и за чувањето на нивото работно место и исплата на плати не е помалку важно ако еден од косопствениците бил носител на јавна функција, се вели во писмениот одговор до Радио Слободна Европа. Ангеловска како министерка за финансии дојде откако премиерот Зоран Заев во име на партиската метла по претседателските избори во 2019 година го смени незиниот претходник Драган Тевдовски. Опозицијата од друга страна обвинува дека министерката ја злоупотребила позицијата и сама на себе се исплатила државна помош.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иако пандемијата на коронавирусот ја направи Кина многу поважна за економскиот спас на Русија, Москва стана се понеопходен партнер на Пекинг во економскиот и политичкиот конфликт со Соединетите Американски држави. Гоце Атанасов.
Русија ја започна изградбата на едно од најголемите светски постројки за пластични компоненти, проект вреден 11 милиарди долари, кој дополнително ќе ги зајакне бизнис врските меѓу Кина и Русија. Тој е лоциран близу кинеската граница на далечниот исток, а го гради руската петрохемиска компанија Сибур Холдинг, заедно со кинеската гигантска група Синопек, која ќе има 40% од уделот во иницијативата. Фабриката, која е една од најголемите инвестициски проекти во Русија, е дел од растечкиот тренд на нови иницијативи меѓу Пекинг и Москва, кои ги продлабочуваат врските во услови на двоен притисок. Од пандемијата на коронавирусот и од економскиот и политичкиот конфликт меѓу Соединетите држави и Кина. И додека трговијата меѓу Кина и Русија падна во првите 5 месеци од годинава поради глобалното економско забавување, сепак лани таа достигна рекорд од над 110 милиарди долари. Двете земји исто така најавија нова научна соработка насочена кон тестирање на ваксини за COVID-19. Скоро на секој фронт Русија и Кина се приближуваат, изјави за Радио Слободна Европа Артиом Лукин, експерт за односи меѓу Кина и Русија на Федералниот универзитет во Владивосток. И додека пандемијата направи Кина поважен економски пазар за Русија, Москва му станува се понеопходен партнер на Пекинг, бидејќи се судира со администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп за широк спектар на прашање. Пред Трамп, Кина беше предпазлива да ја прифати Москва, геополитички во целост, но Пекинг утврди дека притисокот на Соединетите држави нема да попушти, така што тие нема друг избор, освен да се приближа до Русија, оценува Лукин наведувајки. Денес е Кина, а не Русија, која е позаинтересирана за формирање на овој квази сојуз. Еден од нивните приоритетни напори е да се ограничи зависноста од американскиот долар, процес наречен дедоларизација. Заменувањето на доларот во трговските сделки стана необходност за да се заобиколат санкциите на Соединетите држави против Русија, а напорите добија брзина по наметнувањето американски тарифи за кинеската стока. Но растечките врски меѓу Кина и Русија исто така се засенчени со тензи. Москва е предпазлива да не стане премногу зависна од Пекинг, како на економски, така и на политички план. Не мислам дека можете да го наречете сојуз, вели Алексеј Маслов, директор на Институтот за далечен исток при Руската академија на науките, додавајки. Во моментов руските и кинеските интереси се совпаѓаат, но има многу области што може да создадат проблеми и да ја расипат соработката.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.